Ja, det er fint å få samlast igjen og igjen om Guds ord. Denne sangen her, den er jeg veldig glad i. Og han som har skrevet den, han står jo under her, Hans Adolf Brorson. Han mistet faren sin. Faren hans døde da han var ganske liten. Og han hadde ikke så lett heller, han, Hans Adolf Brorson. For han hadde to store brødre, og de var sikkert snille og gode, men de var liksom mer vellykka enn han. Og når de kom på universitetet i København, og det var på den tiden, vi synes det var en liten svipptur med fra Sør-Jylland til København. Ikke mange timer med bil der, men da kom de kanskje ikke hjem på flere år, for det var så langt. Og når endelig Hans Adolf Brorson reiste hjem, så hadde han ikke klart eksamen. Tenkte, han klarte ikke utdanningen. Han strøyk og måtte reise hjem, triste og leie. Han klarte ikke skolen. Og så ble han hjelpegutt. Blant annet se stefaren sin. Og når stefaren også døde, så mora mistet den mannen også, så ble han sokneprest hjemme der, se mor. Men så var det helt sør i Danmark, enda lenger sør, helt på grenser til Tyskland. Der var det en by som heter Tønder, og der snakket mange tysk, fordi om de var i Danmark, og presten, han snakket tysk. Og da trengte de en tredje prest, en som skulle være bare prest nummer tre, som kunne liksom ta seg av de danske folkene som var der. Og da spurte de Hans Adolf Brorson, som var sokneprest, kan du bli tredje prest? Ja, så sa han ja til det. Og det synes jeg er fint, at vi kan trø litt ned, og ikke alltid hige etter de store tingene, de viktige yrkene, de med god lønn. Men sier Jesus, hvor vil du at jeg skal være? Hvor vil du at jeg skal bo? Hvor vil du at jeg skal arbeide? Må du føre meg på dine veier? Men så ble mora også dårlig. Men ofte så gikk han. Han hadde jo ikke bil. Det er jo, dette her er 300 år siden, det er lenge før bilen ble oppfunnet. Så var det 30 kilometer. Vet dere hvor langt 30 kilometer er? De som bor i Bangdalen, da må de gå inn til byen, og så må de gå hjem igjen, og så må de gå til byen igjen. Da er de gått 30 kilometer. Så langt måtte han gå for å besøke mor og si. Og så når kvelden kom, måtte han gå hjem igjen. Det er ganske langt det. Men da så blir det fortalt at mora ofte sa, å, når de snakket, satt der med senga, å, kan du ikke lese det andre verset på den sangen om saligheten? Og så leste han det for henne, for der kunne hun finne trøst og hvile for sin sjel. Og det var den vi sang nå, det. Dette er jo skrevet i, gitt ut i 1732, dette var i slutten av 1730-tallet. Å, du kjære Jesu navn, det ønsker denne gamle damen, mora, å høre. Hun trengte det så for å finne ro for sin sjel og ha håp om evig liv og kunne tro at huset får komme inn i himmelen. Så var det Jesus hun måtte få lov å høre om. Min forløsningsmorgen røde, paradisets første grøde. Bange. Hva betyr det? Hvis du er bange, da er du redd. Kanskje lå hun der. Hun var redd. var redd for å komme i fortappelsen. Men da må du høre om Jesus, for han er bange sjelers trygge havn, han. Troens sterke seiersfane, håpets rette ankergrunn, lyset på min trange bane, trøsten i min siste stund. Det er den nye sangen, det. Det er den nye sangen. Det er hjertetrangen, han fører sangen. Emnet er Jesu Kristi blod. Ja, det er den nye sangen, det er Jesus-sangen. Jeg må høre om Jesus. Bare da får jeg fred for min sjel. Bare da kan frykten for å gå fortapt vike. Bare da kan jeg se troen og få lov å tro på Jesus. Bare da har jeg håp. Bare da ser jeg lys. Bare da har jeg trøst i min siste stund. Det er Jesus, Jesus, Jesus. Ja, Herre Jesus, vi takker for dette vitnesbyrdet fra Danmark. Og vi ber om at det må bli vår hjertes trøst og vår nye sang. Velsign denne stunden for oss i ditt navn. Amen. Ja, det blir en ny sang i hjertet. Nå får vi finne hvile. Se Jesus. Er det tomt batteri i dag også? Det er noen som bruker opp alt dette batteriet.
Med Jesus. Og så førte Jesus han på den veien. Jeg vet ikke om du... Det er så vanskelig å se fremtidsveien. Hva heter de der? Store, flinke, sterke storebrødrene til hans Adolf. Hva heter de? Nei, det er ikke mange som vet det. Men han så strøyk. Mange så vet hvem det var, for Gud fikk bruke han.
Sånn at det avgjørende for oss det er at vi får lov å tro på Jesus og gå på hans vei. Om en er mislykka eller vellykka her i tiden, det er ikke det. Det er ikke det som betyr noe. Og Bibelen sier jo også, trå gjerne etter det lave. Ja. Det er her i tiden, men når det gjelder for evigheten, så har vi høye mål. For Jesus skyld kan vi få lov å komme til himmelen. Ja. Og så er det evangeliet, det er ordet om Jesus. Og sånn som vi ble minnt om i åpningen, vi tar, jeg hadde det på arket mitt litt lenger nede, men jeg bare tar og setter det helt først nå. Romerne 1, 16 og 17. Det blir jo ofte kalt for romerbrevets tema. Romerbrevets tema. Vi tar det som et lite innskudd nå. Romerbrevet 1, 16 og 17. Og jeg vil være med å stadfeste det som vi ble minnet om i åpninger. At ordet om Jesus, det er det som skaper trua. Trua, det er ikke en prestasjon, men en reaksjon. Det er noe som er et resultat. Det kommer. Det kommer. Men hva kommer det av? Jo, det kommer av ordet om Jesus. Så når ordet om Jesus lyder, da blir troen skapt. Hvor og når Gud vil, har vi lært. Det står her i 16, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det, evangeliet, altså ordet om Jesus, at han døde for våre synder og betalte for all vår gjeld, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og der i 17, der har jeg skrevet, ja, det klarer jo ikke dere sikkert å se, men jeg er strekt under her, at da, Guds rettferdighet av tro, det er ett uttrykk. I evangeliet, der kommer Guds rettferdighet av tro. Der kommer den tro, den rettferdigheten som du får tilregnet ved troen. Så det er ett uttrykk. Guds rettferdighet av tro. Og så må du sette et lite stopp der. Og så må du ha et annet uttrykk. Til tro. For evangeliet, det er ikke bare fortelle og forkynne om denne rettferdigheten. Men det skaper også troen på Jesus. Det er Guds rettferdighet av tro til tro. Så troen blir en reaksjon. Hvordan kan jeg finne hvile hos Jesus? Hvordan kan jeg komme inn i troen? Hvordan kan jeg bli en troende? Jo, høre evangeliet. Evangeliet, Guds rettferdighet i Kristus og tro. Det er tiltro. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Ja. Tro er en reaksjon, ja. Ikke noe du skal få til. Ikke noe du skal prestere. Ikke noe du skal produsere. Ikke noe du skal lokke eller presse frem i ditt indre. Men du, når du hører om Jesus, så kommer troen. Ja, det er sant. Kjære Jesus, la det skje nå at du får dra oss inn til deg ved ordet, ved evangeliet, og at vi får lov å hvile ved ditt hjerte. Men også lære dine sannheter. I Jesu navn. Amen. Vi repeterer litt mer. Vi blærer om her i Romerne, kommer til 4, og ser på vers 4. Romerne 4, 4. Her er et ord ifra Gud. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent. Visste du det? Hvis du kommer frem for Gud med noe, noe du har gjort, noe du har tenkt, så du, som du tenker, det må jo være litt bra. Noe du har opplevd, og så tenker du at det, jeg har i hvert fall det, jeg er jo ikke så bra, men det er nok ikke alt som er galt, så kommer du på en måte frem med noe for Gud. Hvordan er den som har gjerninger, da får du ikke lønn av nåde, men da får du som fortjent. Dette vet Gud. Dette er sånn hos Gud. Dermed så er det veldig viktig for Gud at du ikke skal komme frem for han med noe av ditt eget For da går det galt. Derfor så vil Gud lære deg at du har egentlig ingenting å komme fram for han med. Vil Gud lære deg at ikke bare sånn så at det bare litt, det litt groms, men det nok ikke så helt verst. Kunne våre villige til å ta en liten slurk, sant? Smakte såpa. Ja, men det, såpa hjelper jo ikke. Det gjør det bare dårligere. Sant? Men sannheten, når alt kommer til alt, så er dette sannheten. Det må Gud lære oss, for det forstår vi ikke av naturen. Og da bruker han loven. Fordi at han vil ikke at du skal komme fram for han med noe av ditt eget. For da sier han, da må du få lønn som du har fortjent. Og hva tror du at du har fortjent hvis du kommer fram i egen person for Gud og sier, ja, nei, det går ikke, synden er meg alt. Ja. Derfor så måtte Jesus gå inn i ditt sted, og så vil Gud at du skal tro på han. Du skal få lov å stole på han. Du skal få lov å kaste deg på han. Og regne med han. Regn med din frelser, så regner du rett. Gi ham din byrde, så vandrer du lett. Regn med deg selv, og du kommer i fall. Regn med din frelser, og seire du skal. Ja, og så står det her i vers 20 i kapittel 3 i Romerne. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Nei, ikke med noe som du kan være med på. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Ja, så loven den hjelper oss til å erkjenne sånn som vi i virkeligheten er. Det har jo låget der inni oss og er oss hele tiden. Det er bare det at vi er så forblindet. Så han må skape erkjennelse. Han må skape syn. Han må skape kjennskap til sånn som vi virkelig er. Så at vi skal forstå at vi må ikke komme fram for Gud med noe av vårt eget. Men vi får lov å komme med Jesus. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Og her er litt av det samme. Her er det. Det er til alle. Ja. Denne rettferdigheten i Jesus, frelsen i Kristus, den er til alle. Men ikke alle har del i han. Han er over alle som tror. Derfor vi driver misjon. For Jesus er jo for alle. Men hvordan skal de få tag i han? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre hvis ingen forkynner? Nei, vi må ut! Så er flere mennesker. Kan høre om Jesus. For det er for alle. Og over alle som tror. Ja. Derfor må du ikke bare lese det vers 22 sånn. Til alle, over alle som tror. Nei. Til alle. Og for deg også. Og over alle som tror. Det er deg som har fått del i det. Troen har blitt skapt som en reaksjon på evangeliet, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort. Uforskyldt, ja, for intet. Stod uforskyldt i den gamle som jeg hadde. Og de blir, det betyr akkurat det samme. Helt gratis. For intet av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og nå skal vi se på det for en litt annen synsvinkel. Og det er salme 40. Og det sa Lars Fredrik her en dag, at det var en, hvis det veldig vanlige salmer, så hadde jeg akkurat tenkt på den hjemme, at jeg, om ikke jeg kunne ta den fram på søndagen, noe ifra salme 40, og han nevnte litt av den der. Og nå nærmer oss enda mer det der som står nederst her. Jeg elendige menneske, dette nødropet. Men så kommer Jesus. Ja, jeg får være en kristen på grunn av han. Og så da, ser du det? En ny sang. En ny sang i hjertet. Til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Jeg ventet, på Herren. Det var en gang en gutt. Kanskje er det han som jeg vet om som har ventet mest. Det vet jeg ikke. Han er jo en gammel mann nå. Han heter Ove Eiche. Det har han fortelt som jeg har hørt. Så da tror jeg at det er helt sant. Han bodde på en gård i Rogaland. Og så tror jeg det var noen dyr som hadde stukket av. Han skulle passe på dem eller noe, og så hadde de stukket av. Og jeg husker, var han 6 år eller var han 7 år? Jeg husker ikke helt hvor mange år han var. Men han gikk i hvert fall på støvler. Og den ene støvlen har jeg sett. Han var ikke lenger enn som så han kan ikke ha vært veldig gammel, denne gutten. Og vet du, når han gikk og skulle leide etter dyra, så trødde han ut i en myr. Og hva gjør vi når vi trør ut i en myr? Men vi prøver å komme opp. Men han kom ikke opp. Han klarte ikke komme opp. Og jeg kunne jo, hadde jeg vært og kunne jo sagt til han, ja, skjerp deg, unge mann. Ta noe skikkelig i. Og han prøvde å komme seg opp. Men vet du, til mer han kom seg opp, til mer sank han ned. Og plutselig så sto han i livet, i myra. Og han sikkert både ropte, og han håpte at noen andre kom. Men han var jo langt borte. Men han hadde en god far. Og faren ble mistenksom når han ikke fant gutten sin. Og så gikk han. Og så fant han han. Men da sto Ove Eiche ute i myra. Opp til her. Det skulle ikke vært mange minutter til, så hadde myra stått her. Ja, men skjerp deg, gutten min! Kom deg opp! Tror du det hadde hjulpet å sagt det? Ja, men hvor skulle han komme seg opp? Der kom en far, og drog han opp. Men den ene støvelen, den så han aldri mer igjen. Jo, for broren som overtok gården, han dyrka der i myra. Jeg tror det var 40 år senere, og da fant han en liten guttestøvel. Hæ? Det var sterkt minne om at jeg ventet. Jeg ventet. Da kom far, og så drog han meg opp. Det var det eneste, den eneste redningen var at det måtte komme noen andre og dra han opp, ikke sant? For han hadde jo prøvd sikkert alt han kunne å komme opp. Men til mer han prøvde, til mer sank han ned. Sånn er det også i Guds rike. Til mer du prøver å satse på dette her og få skikk på dette gamle mennesket. Til mer du prøver å forbedre deg selv og ordne med deg selv. Og få skikk på deg selv og tro at Gud skal bli mer fornøyd med dette her. Nå har vi prøvd å ta vekk det stygge. Og vi klarer det hvis det var noen sånn ytre store ting. Men vi klarer det ikke å gjøre det. Det som på en måte er overalt her inne. Og vi prøvde med en ganske sterk universalsåpe, som smaker dårlig, men det hjelper ikke. Nei. Men det må komme en annen og dra meg ut av min naturlige sammenheng. Ja, og jeg må ha Jesus. Ser du det? Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, og der skal jeg få bo. Og det er kanskje de gamle trenger det mest å forstå. Jeg vet ikke det. Men det er jo Jesus som drog oss opp. Og når vi faller igjen, så vil han dra oss opp igjen. Men samtidig er det også sånn at gjennom hele livet så må vi få lov å bo på klippen. Vi må få hele tiden leve på det som Jesus har gjort. Vi må hele livet ha vårt liv både i og på det fullbrakte Golgata-verket. Det står ikke her. Han dro meg opp av fordervelsens grav og satte meg på en litt mer trygg myr og sa, spring nå alene og finn veien og tenk deg litt mer om neste gang. Nei, han satte mine føtter på en klippe. Og så står det her at han gjorde mine trinn faste. Det betyr, det kan lett misforstås, for menneskene er veldig loviske i sitt sinn. Så vi tenker litt, ja, sånn er det ja for en god kristen. Han får faste trinn. Han får sterke muskler både i armer og bein. Og slike gutter, det vil gamle Norge ha, det sang vi sammen med rektoren på min barneskole. Mot i brystet, vett i pannen. Men det er ikke sånn her. Her handler det om at du er faste. Du har faste trinn. Det betyr at du har stø kurs mot himmelen. Og den som er hos Jesus, det er jo han som har en stø kurs mot himmelen. Veien, den kan sno seg selsomt. Var det ikke det vi hadde i sangen? Hva er en selsom? Det er sånne vanskelige med ord. Men når du blir litt kjent med ordene, så blir du veldig glad i dem. Det er så selsomt. Det betyr at det er så forskjellig, vanskelig. Det kan være lett, det kan være gode perioder, vanskelige perioder. Det kan gå opp og det kan gå ned. Ja, det er selsomt, og ofte er det merkelig. Selsomt kan også bety merkelig og uforståelig. Men det fører til målet på grunn av Jesus. For du er på klippen, Kristus. Ja, han satte mine føtter på en klipp. Og så er det noe her, da er det sånn at alle som er dratt opp, de er på samme klippen. Alle er på Kristus, for det er bare en frelser. Det er bare en som har gått i døden for oss. Det er bare en som kan redde vår sjel. Det er bare en som har sonet vår synd. Så alle er på denne klippen. Og vet du, alle synger den samme sangen. Jeg er ikke sikker at de er helt på en måte sånn i toneleie, at de alltid er helt samstemte med det. Men alle synger med det nebbe de har. Noen synger mest inni seg. Noen har en prektig sangstemme. Noen er beskjedne. Noen er sånn, og noen er sånn. Men de synger den samme sangen. Det er en ny sang. Det der ordet ny, det var vel det vi fikk lov å lære litt av Lars Fredrik. Det er også når det står, hvis ikke du blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. En ny fødsel. Det er jo en ny i betydning, forskjellig fra den gamle. Men ny betyr også ovenfra. Den er himmelsk. Den er guddommelig. Født ovenfra. Født på ny. Født av Gud. Ja. Og sånn er det også med denne sangen. Det er den himmelske sangen. Det er sangen om lammet. Det er sangen om blodet. Det er sangen om Jesus. Å, du kjære Jesu navn, min forløsningsmorgenrøde, paradisets første grøde, bange sjelers trygge havn. Ja, det er så godt å høre Jesus til. Det er sang. Hvem er det som synger den sangen? Alle Guds barn. Derfor så må jeg innrømme. Jeg hører ofte etter den sangen. Det er så herlig å høre den sangen. At noen er glad for Jesus. At noen sier, han dro meg opp av fordervelsens grav. Jeg var der, det var helt umulig for meg. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da frelste blodet, ja blodet, da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet, ja. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet. Ja, blodet. Ja, den nye sangen, ja. Den nye sangen. Det er den nye sangen. Hvem er det som synger den nye sangen? Det er alle sanne Guds barn. Det står i Åpenbaringen 14. Et blikk inn i himmelen. Et bilde der. Det er jo gitt oss i tegn og bilder, står det jo i kapittel 1. Og her i 14.3. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesenene og de eldste. Ja, de sang en ny sang. Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Ja. De sang en ny sang. Mitt hjerte skal synge en evighet lang, om Jesus, bare om Jesus, om korset, om blodet, om tårnefull gang, om frelse fra synd og fra sorg og fra tvang, om Jesus, bare om Jesus. Og så kommer vers nummer 2. Jeg lærte den sangen da hjertet fikk se min Jesus, bare min Jesus, at han sonet synden i synderes sted, og ga meg rettferdighet, glede og fred i Jesus, bare Jesus. Ja, jeg lærte den sangen, da hjertet fikk se min Jesus, bare min Jesus, at han sonet synden i synderets sted, og ga meg rettferdighet, glede og fred i Jesus, bare Jesus. Ja, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. For jeg skal si deg det, der er ingenting som gleder Guds hjerte mer enn at du løfter opp lammet. Ja, at Jesus får ære, han som er Guds slaktede lam, som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Ja, jeg så for tronen og for de fire livsvesener du eldste stå et lam, like som slakt. Så var det alle i himmelen kretset rundt lammet. Takka lammet, æra lammet. Ja, ja, hvorfor er de for Guds trone? Hvem er de, og hvor har de kommet fra? Jo, de har kommet ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone. Derfor. Og takke ham dag og natt. Og så fortsetter det på disse trinner på klippen. Fra dag og til dag er mitt håp bare ett. Min Jesus, bare min Jesus. I ham er mitt barnekår gyldig og rett. Ja, i ham er mitt barnekår gyldig og rett. I ham jeg min eneste redning har sett. I Jesus. Bare i Jesus. Berit Berg har skrevet den sangen. Jeg husker den som en gammel dame. Hun hadde et korsett. Vet dere hva et korsett er? I veldig gamle dager, i 1700-tallet, da hadde damene korsett for at de skulle bli veldig smale rundt her, og så skulle de stige litt mer ut her. Men Berit Berg, hun måtte ha et korsett med noe metallskinner, for hun hadde så vondt i ryggen. Hun hadde så vondt og så mye plage med ryggen sin. Jeg hørte aldri hun klagte, men hun hadde Jesus. Hun hadde Jesus. Da hadde hun et barnekår som var gyldig og rett. Hun hadde frelsen i han. Hun hadde himmelen igjen. Og det har vi jo ikke snakket om, men det er også noe av det der, alt det der svarte gøgget der. Det er sykdom. Det er nød. Det er motgang, det er lidelse, det er død blant våre kjære. Det er kreft, hjerteinfarkt og alle mulige vonde ting, psykiske sykdom. Men for den som har Jesus, på tross av alt det der, og man må si det, jeg er elendige menneske. Det er ikke lett der i verden. Noen blir piska. Det blir jo sagt om, det blir en liten digresjon, det betyr noe som er litt på siden, men kanskje kan være litt interessant for deg. Det blir jo sagt om en av de største profetene i Gamle Testamentet, Jesajas. Vet du, han var jo god venn med Hiskia, kongen, men så kom jo sønnen til Hiskia og ble konge Manasse. Da ble han en forhatt profet. Og kongen ville ta han. Og hva gjør vi når folk vil ta oss? Spring og gjemme oss. Det gjorde profeten. Han gjemte seg inn i et hult tre. Og den jødiske tradisjonen sier at det ble beordret. Sag ned treet. Hvordan tror du det gikk med profeten som var inne i treet? Det står en hentydning i Hebreerne 11. Det var noen som ble gjennomsaget. Ikke lett å være kristen. Når du er inne i et tre, så begynner, hører du sag og begynner. Og så kommer sagbladet bortover her. Da tror jeg du ville trekt inn magen. Men du klarer jo ikke stikke av, for du er jo inne i treet. Ja, men han gikk til himmelen, for han hadde Jesus. Han ble ikke berget for himmelen fordi at han på en måte hadde det så vondt inne i treet. Derfor så sa Gud at når du har hatt det så vondt, så skal du få en premie. Du skal få lov å komme til himmelen. Nei, ingen kommer til himmelen for premie. Hverken for at de har gjort noe godt, eller for at de har hatt det vondt, eller for noe som helst. Bare på grunn av Jesus. Bare på grunn av Jesus. Tenk på Berit Berg etter korsettet sitt. Ja, jeg er klar, jeg slipper å ha korsett ennå. Men hvis jeg får det, og må ha det for å gå, eller andre hjelpemidler, eller kanskje må jeg snart ha rollator. Ja, men hva så? Det er en liten tid, så har jeg vunnet. Så er det en ganske strid med ett forsvunnet. Så skal jeg hvile meg i Rosendalet. Men det stopper ikke der. Hvor slutter det verset? Det slutter med den nye sangen. Og uavlatelig med Jesus tale. Ser du det? Det er Jesus. For å være på klippen her. Men snart så skal jeg se han som han er. Det er Jesus, han som gikk i døden for mine synders skyld. Ja, han la i min munn en ny sang. Det er sangen om blodet. Det er sangen om blodet. Ja, hvor mye tid har vi nå? Vi har ikke mer tid igjen nesten. Sant? Jeg er så veldig til å bruke opp tid. Men jeg håper at vi har fått med oss det der. Men til slutt skal jeg lese for dagens hjelpebok. Og det er Rosenius. Han er min gode venn. For han døde jo nok så nøyaktig 100 år før jeg ble født. Det er litt løye å ha en venn som er så død. Men her står det. Og denne er litt til deg, dere unger som er på møte også. Men det er veldig mye til de voksne også. Men jeg blir veldig glad når det er barn og unge på møte. Og da tenker jeg, tenk dere får høre om Jesus. Og jeg får lov å fortelle dere litt. Det var fint at dere kom i dag også. Det var det. Nå må vi se her. Vi får hoppe over det der med Skibolett i Dommerne 12. Det handler om den nye sangen, og det er det som dette kapittelet heter. Vi får bare ikke tid til det. Men det står inni det kapittelet her, kristendommens skibolett. Det står noe her som vi skulle lese. I en by levde det to brødre. Altså, det handler om to gutter, men de var blitt litt voksne, de. De var så like hverandre som to mennesker av naturen kan være. De hadde fått den samme oppdragelse, blitt undervist av de samme lærere og hadde lest de samme bøker. De hadde, da de ble vakt til bekymring for sin sjels frelse, skjedde også det samtidig. De trakk seg nå tilbake fra verdens levevis og tomme gleder og sluttet seg til likesinnede mennesker i byen, leste flittig i Guds ord og strevde alvorlig etter å bli sanne kristne. Men til tross for den tilfredsstillelse som omgangen med Guds ord og Guds folk ga dem, følte de ofte i deres indre en gnagende uro i bevisstheten om visse synder som de ikke helt ville lykkes å avlegge. Men de trøstet seg selv og hverandre med at ingen kristen var vel fullkommen. Alle har sine feil, og når Gud så deres ærlige vilje, ville han nok for Jesus skyld være dem nådig. talte noen med dem om Kristi forsoning og rettferdiggjørelse ved tro, ga de straks deres bifall, altså straks var de enige i det, og var i stand til selv å tilføye en sann og riktig bemerkning om det. Dessuten deltog de med glede i misjons- og avholdsarbeid og forskjellig annen religiøs virksomhet. Så de var ganske kristelige. De levde et kristelig liv, men de var ikke kristne. De hadde ikke fått tag i evangeliet. På den måten gikk de 6 år. Da skjedde det. Mens den eldre bror i noen dager var bortreist, at den yngste en kveld satt og leste i Bibelen. Og nå var frelsens dag opprundet for ham. Ved det 15. vers i 2. kor 5 stanset han med undring. En er død i alles sted, altså er alle døde. Hva kunne det da bety? Vers 19 og 21 kastet lys over gåten, og dette lyset fulgte hans sjel med en fred og en glede han aldri før hadde kjent. Han så, han fikk se noe, hva han aldri før hadde sett, at det rådet bot, altså at det ordnet opp i syndefallet, at Kristus ble gjort til synd for oss. Han er død i alles sted, slik at vi i Guds øyne alle er døde i han. Straks begynte han med barnets fortrolighet å takke og prise sin frelser. Det er den nye sangen. Og kunne heller ikke over for sine omgivelser tie med den vidunderlige oppdagelsen han hadde gjort. Da den eldste broren kom hjem fra sin reise, merket han straks forandringen i sin brors ansiktsuttrykk. Den hilsenen han ble møtt med brakte han også til å stusse. Han forstod det var skjedd noe usedvanlig og spurte broren hvorfor han var så glad. Jo, svarte han, først nå har jeg sett Guds herlighet i Kristus. En er død i alle sted, altså er alle døde. Den som ikke kjente til synd, har Gud gjort til synd for oss. Vi er døde i Kristus, og har i han oppfylt alle lovens krav. Gjennom hans sår har jeg nå funnet legedom for alt det du vet som stadig pinte meg. Ja, det er den nye sangen. Gleden over den Herre Jesus og frelsen i han. Broren sto et øyeblikk taus i forundring. Så sa han, har du da virkelig aldri visst dette før? Spør han. Og så sier den andre, har du visst det, men aldri gledet deg over det? Ja. Han hadde nok hørt det, men det hadde ikke gått han til hjertet. Han hadde ikke sett det. Han hadde ikke funnet glede i det. Han hadde ikke funnet trøsten og kvilen i det. Ja. Vi har nok på en måte visst det, men hvorfor har det aldri fylt våre hjerter med fryd? Å tro kan være to vidt forskjellige ting, føyde han forklarende til da han ikke fikk noe svar. Fra denne stund var det en merkbar forskjell på disse to brødrene som ellers var så like hverandre. Den yngste kunne aldri betrett av å berømme Kristi verk på Golgata. Det var virkelig blitt lagt en ny sang i hans munn. Han regnet alt for skade og skarn mot dette langt høyere å kjenne Jesus Kristus sin Herre. Det gjorde ham ikke likegyldig for praktiske gudsfrykt, bønn, ydmykhet, kjærlighet og selvfornekkelse. Tvert imot, han ble enda mer varm og nidkjær enn før, men drivkraften i det alt sammen var Kristi kjærlighet. Den eldre bror derimot ble etter hvert mer og mer uinteressert og skeptisk, lovbunden, stiv og død. Ja, og så er det litt til her. Det får vi ta en annen gang. Jesus, 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 alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Vi må høre evangeliet, så troen kan bli tent, om det så er for første gang. Vi må høre om Jesus, da er troen som en reaksjon, og vi som hører Jesus til, vi må aldri komme bort fra dette. Å, jeg elendige menneske, jeg vet at i meg, det i kjødet mitt, sånn som jeg av naturen, det bor intet godt. Men du verden, det egentlig ikke meg, jeg kan egentlig tog og farvel med det der. Jesus, han mitt liv. Jesus, han min fryd. Jesus, han mitt alt. Ja, vi må takke han. Takk, Herre Jesus, for korsets smerte, for døden og for dine mange sår. Der har jeg fred for mitt arme hjerte, og midt i vinteren en herlig vår. Takk, ære være lammet, ære være Faderen og Sønnen og Ånden, en sann treenig Gud, fra evighet og til evighet. Amen.